Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea din tâi și dați-ne în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și apoi aducând vițelul cel gras și unghiați-l să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și înviat, pierdut era și s-a aflat. Iubiți credincioși, în această duminică a 34-a după Rusalii, cu două săptămâni înainte de începerea Sfântului și Marului Post, Mântuitorul Iisus Hristos ne pune în fața ochilor o pildă, o întâmplare cu totul și cu totul specială, care adună întru ea o mulțime din înțelesurile existenței noastre, adică despre Dumnezeu, despre cum este Dumnezeu, despre ce este omul și despre mersul acesta al omului la crearea lui Dumnezeu până la sfârșitul lumii și cum se străbate această cale, mai ales partea aceasta a întoarcerii către Dumnezeu, nu a căderii. Este o icoană a pocăinței, firul risipitor este o icoană a pocăinței, de aceea și troparul care l-am auzit mai înainte, este troparul de la slujba de călugărie, este inspirat din cuvintele pe care fiul risipitor le spune atunci când se întoarce la tatăl. Și alături de această icoană a pocăinței strălucește în fundal și mai măreață decât ea, generând-o, chemând-o, icoana dragostei părintești, icoana lui Dumnezeu, Tatăl. Acesta este Tatăl din pilda Fiului Risipitor, este Părintele nostru Ceresc. Așadar, spune Mântuitorul și ne istorisește Sfântul Luca, un om avea doi fii și cum creșteau ei acolo în casa tatălui lor, lucrând împreună cu el, cele ale casei, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Este o despărțire de tatăl foarte abruptă și foarte categorică. Nu lasă cumva loc de nicio altă discuție, de nimic, de nicio rămășiță de legătură. Dăm partea ce mi se cuvine. Adică dacă mi se cuvine, nu am de ce să mai dau explicații, că știi și tu că mi se cuvine. Din avere era averea tatălui. Tatăl le împarte averea și fiul cel tânăr își va lua partea lui și va pleca. Dumnezeu atunci când a creat omul și când creează pe fiecare dintre noi, își menține făgăduințele sale chiar dacă omul în general și fiecare dintre noi nu le plinim. Așa se explică, de exemplu, de ce uneori oameni care fac foarte capabili, dar care fac foarte mult rău, trăiesc și își continuă să-și lucreze prin capacitățile care le au, răul pe care îl fac. Dumnezeu le-a dat niște daruri, ei le folosesc rău, dar Dumnezeu nu le ia înapoi, pentru că El rămâne fidel făgăduinței pe care a făcut-o la crearea acelui om, când l-a înzestrat cu acele daruri față de el. Cel mai adânc lucru pe care fiul îl pierde sau pe care îl taie în acest moment este însă dragostea. Plecând departe, fiul iese din raza acțiunii dragostei tatălui și el însuși cumva își impune înainte de aceasta să nu-l mai iubească pe tatăl. Căci dacă l-ar fi iubit, nu ar fi putut nici să spună ce a spus și mai ales nu ar fi putut să facă ceea ce a făcut. Și întreruperea aceasta a dragostei pe care el o provoacă, va duce până la urmă la o stare care îl va face să se revină. S-a grăbit, nu după multe zile, adunând toate, din nou, Mântuitorul arată cât de radical a fost plecarea aceasta, despărțirea fiului. Adunând toate, fiul cel tânăr s-a dus într-o țară depărtată. Și țara este una depărtată, să arate cât de departe s-a dus de la sânul tatălui. Și acolo și-a risipit averea trăind în desfătări, ceea ce dorea. Motivul nespus în Evanghelie pentru care fiul plecase, dar pe care îl deducem când aflăm ce a făcut acolo, în țara depărtată, a trăit în desfătări, este că el își dorea aceste lucruri, aceste desfrânări, pe care nu putea să le împlinească fiind la tatăl său. Deci probabil considera că tatăl îl oprimă, îl nedreptățește, îl oprește să se împlinească așa cum vrea el, dorințele și aspirațiile și năzuințele lui. Și atunci s-a răzvrătit și a plecat. Răzvrătindu-se, ceea ce era o libertate pe care el nu știa că o are, libertatea aceea de a fi povățuit de tatăl numai înspre bine, i s-a întunecat și și-a creat o falsă libertate în care el a făcut ceea ce a vrut cu adevărat, dar ceea ce a vrut nu i-a prit deloc, ci l-a desfigurat, am putea spune, pierzând mult din ceea ce avea, mai ales din chipul tatălui. După ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. De fapt, foametea mare era mereu în țara aceea depărtată de tatăl, căci unde nu este Dumnezeu nu poate să fie un bine. Însă el nu a văzut foametea din țara aceea, ci ca un om beat, care în timp ce bea nu mai simte nici frig, nici foame, nici nimic altceva, ci se îmbată cumva cu patima respectivă, așa și el, în timp ce tăia în desfrânări, nu vedea ce este cu adevărat în jurul lui. Când însă i s-a terminat averea, adică când n-a mai avut fărâmele de dragoste care le mai acumulase în suflet și din care consuma acum, harul acela de la tatăl pe care îl pierdea cu fiecare păcat pe care îl făcea, atunci a cheltuit totul, adică s-a văzut gol, el singur, rămas fără tot ceea ce primise și primea de la tatăl. Și atunci a început să ducă lipsă, căci într-adevăr, când omul pleacă de la Dumnezeu, cu orice lucru s-ar amăgi și în orice măsură și oricât de mult s-ar lipi de lucru respectiv, ar iubi lucru respectiv, după o bucată de timp, mai scurtă sau mai lungă, totuși se vede cu sufletul gol și absolut neîmplinit. Își dă seama că acel lucru nu l-a împlinit, chiar dacă uneori nu reușește să iasă din el, dar totuși își dă seama că într-adevăr nu a fost bine, că nu s-a hrănit cu ceea ce credea el că o să-i facă bine. Atunci fiul se duce și se alipește de unul dintre locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis în țarinile lui să pască porcii. Porcul era un animal pe care poporul evreu nu avea voie să-l țină. Și atunci înțelegem că atunci când omul pleacă de la Dumnezeu, ajunge mai rău decât cei care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, unul din locuitorii țării acelea, și ajunge mai rău decât, sau să fie cumva mai rău decât demonii, căci la aceasta ne trimite cuvântul porcii neînfrânați și care nu pot să știe nimic despre un sens al lumii. Și dorea să sature pântecile din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Deci era cu adevărat mai rău decât ce putea fi mai rău. Atunci însă, dragostea tatălui și toată lucrarea lui, a tatălui, din perioada în care fusese alături de el, izbucnit cu putere înăuntru lui. Venindu-și în sine, adunându-se, uitându-se înăuntru lui și văzând chipul lui cel adevărat, care era chipul Tatălui în el, și tot ceea ce făcuse Tatăl pentru el, și-a adus aminte în întregime. Și a zis, câți argați ai Tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Întoarcerea aceasta pare la fel de bruscă ca plecarea lui. Și într-un fel, așa este, căci atunci când omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu, deodată și foarte puternic, îl ia în putere, îl ia în stăpânire demonii. Iar atunci când omul își întoarce fața către Dumnezeu, deodată și cu putere înțelege lucrurile așa cum sunt. Și Dumnezeu îi dă multă putere să le înțeleagă pentru a putea merge pe drumul acesta. În modul în care el se întoarce, în pocăința aceasta pe care este exprimată doar în câteva cuvinte, se vede totuși adâncimea ei, starea lui sufletească. Cel mai important lucru este că își dă pe deplin seama că el este fiul tatălui său, că are un tată și că tot răul care i s-a întâmplat a fost de la faptul că s-a lepădat de calitatea de fiu, că l-a părăsit pe tatăl. În aceste cuvinte, de câteva ori apare cuvântul tată, încep în primul rând cu această adresare, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Al doilea lucru este că el conștientizează cât de profundă, de totală a fost această despărțire pentru el. Nu s-a despărțit numai de tatăl său, ci s-a despărțit de fapt de tot ce era bine. Spunea, am greșit la cer, adică în fața lui Dumnezeu, dar totodată în fața întregii ordine a lumii, în fața întregii existențe. Și își dă seama că nu mai este vrednic să se numească fiul al tatălui său. Aceasta este exact o smerenie care se opune mândriei și răzvrătirii de la început. Dacă la început, în numele faptului că era fiul al tatălui său, îi cere moștenirea, acum nu mai invocă această calitate a sa, această caracteristică pentru a-i cere tatălui iertare. Se smerește foarte adânc. Înțelege că acela a fost un dar de la Dumnezeu, de a fi fiul tatălui, și înțelege că nu a fost un drept al lui, ci un dar, și că el s-a folosit în mod abuziv de darul lui Dumnezeu ca de un drept al lui. Și cere, se gândește să-i spună, fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Cu adevărat este acea adâncă smerenie pe care o întâlnim și la femeia cananeiancă, care se considera asemenea câinilor și cerea doar să mănânce din firimiturile de la masa stăpânilor. Este, de fapt, acea smerenie în care omul nu-i mai cere ceva anume lui Dumnezeu, ceva ce mintea lui ar putea gândi că este de folos, ci îi cere să-l primească în orice chip, în cel mai mărunt mod posibil, dar să îl primească din nou. Pentru că argatul era cel care nu făcea parte din familie, nu era unit cu tatăl asemenea unui membru al familiei, dar totuși stătea pe lângă tatăl. Fiul mai face un lucru important în a înțelege cum avem noi de săvârșit pocăința în general. Își ține această făgăduință. Nu se gândește într-un moment de mare durere, într-un moment de luciditate, nu se gândește ceva, iar după aceea când e puțin mai bine, când mai trece puțin timp, începe să scadă intensitatea simțămintelor bune. Ci ridicându-se a venit la tatăl său și va face la tatăl său exact ce se gândise, exact acele cuvinte i-a spus: tata, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar până să zică el aceste cuvinte, Tatăl, Dumnezeu, își manifestă din nou preeminența, adică faptul că El este Cel care face primul lucrurile. Omul al doilea le face după El. Dumnezeu ne creează și noi răspundem la crearea Sa prin viața noastră. Dumnezeu ne iubește și noi răspundem la dragostea Lui. Dumnezeu are un gând, o voie pentru noi și noi răspundem împlinind-o. De departe fiind, când El încă nu știa că e aproape de Tatăl, Tatăl îl vede și i s-a făcut milă, spune Mântuitorul. Și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Cuvântul milă, în limbajul scripturistic, înseamnă în mod fundamental purtare de grijă. Nu este doar un simplu sentiment, ci o purtare de grijă. Adică din purtarea de grijă care o avusese la început, care era umbrită, nu se mai putuse lucra de plin atunci când fiul căzuse, această purtare de grijă îl însoțise mereu pe tatăl și acum când îl vede se activează deodată. Dragostea pe care tatăl o avea către fiul nu încetase în perioada în care fiul fusese plecat, ci se îndurerase. Era o dragoste răstignită. Și atunci când l-a văzut, a alergat, arătând cumva dorul acesta pe care îl are Dumnezeu pentru întoarcerea omului, a fiecărui om. Și a căzut pe grumazul lui, ca și cum într-o rugăciune de la vecernie se spune că Dumnezeu îi pare rău de greșelile noastre, în sensul că se pocăiește de greșelile noastre. N-a așteptat să-i cadă fiul pe grumaz, ca un fiu către părinte, către mai marele, ci a căzut el pe grumazul lui, arătându-i că cum se rugase și cum trăise și el căderea fiului cu multă durere. Și l-a sărutat, semnul iertării și al unirii. Fiul a apucat după aceasta să-i spună ceea ce avea de spus, iar tatăl a început o parte în Evanghelie care este un fel de descriere pe scurt a modul în care Dumnezeu revarsă bunătățile peste om atunci când omul se întoarce către El, o descriere pe scurt a marilor daruri pe care Dumnezeu le face și a împărăției cerurilor, ca ce se întâmplă acolo. Tatăl a zis către slugile sale, prin slugi se pot înțelege îngerii, biserica în general, preoții: aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel gras, junghiați-l, ca mâncând să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era și înviat, pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească. Haina cea din tâi este haina aceasta a chipului cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Este haina botezului pe care o îmbrăcăm, cu care ne îmbracă la botez, este haina Duhului Sfânt pe care îl primim în diferite taine și mai ales în taina pocăinței. Inelul este semnul unității, a restabilirii legăturii între fiu și tată, iar încălțămintea arată faptul că fiul este din nou pus în lucrarea care o avea de făcut. Întoarcerea lui n-a însemnat nu s-a întors pentru asta, ci s-a întors pentru a lucra din nou moștenirea împreună cu tatăl. Apoi aducând vițelul cel gras, junghiați-l. Vițelul este Sfânta Împărtășanie, este comuniunea deplină cu Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Și spune că ce acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Era mort pentru că ucisese în el, voise să ucide, dar nu reușise, dar voise să ucide chipul meu în el, voise să alunge cu totul dragostea mea dintr-un el, și a înviat. Adică din nou chipul meu lucrează cu putere în el și va lucra el, Fiul, va lucra spre asemănarea cu mine. Pierdut era și s-a aflat. Dragostea mea, el se ascundea de dragostea mea, dar iată că întorcându-se deodată, dragostea mea a putut să-l cuprindă, să lucreze cu putere. Acasă era și celălalt fiu, care fusese cu minte, dar nici el nu reușise să crească în asemănarea aceasta cu tatăl. Dacă ar fi reușit, ar fi simțit și el durerea pentru fratele lui care era plecat, măcar în parte față de tatăl său. Și dacă ar fi simțit această durere și acest dor pe care tatăl avea după fiul plecat, fratele rămas acasă nu ar mai fi întrebat slugile de ce se aud cântece și jocuri. Un om care trăiește cu o durere și așteaptă o izbăvire din acea durere, o veste bună, când apare zumzetul acelei vești buni, imediat se gândește, oare nu va fi chiar lucrul acesta? Ce poate să fie acum decât poate că fratele meu s-a întors acasă, de aceea se aud jocuri. Dar nu reușise să crească în această dragoste precum tatăl său. Și el se răzvrătește la o măsură mai mică, dar este totuși o răzvrătire, că se duce și el cu o obrăznicie și o rupere așa de tatăl, iarăși în numele unui drept pe care el îl credea lui, și cere cumva socoteală tatălui pentru ceea ce făcuse. I-a zis tatălui, iată, de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied. Iedul deja arată că mintea lui nu mai judeca bine, că nu i-ar fi dat tatăl un ied, ci tot un vițel, când și iedul era ceva necurat, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai junghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Este comportamentul acesta fariseic pe care Mântuitorul de atât de multe ori l-a criticat și a arătat cât de dezastros este, ca un fel de sumă a tuturor patimilor și un fel de vârf al depărtării, al întoarcerii cu spatele la Dumnezeu și al neputinței de a-mi vedea adevărul. Fariseii care caută să împlinească la suprafață legea în mod formal, dar care nu împlinesc conținutul legii, unirea cu Dumnezeu și dragostea, dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Dreptatea pe care o invocă fratele nu era dreptatea lui Dumnezeu, ci era dreptatea căderii, care nu făcea decât să mărească căderea. Căci dreptatea Dumnezeu nu a lăsat-o în lume și noi avem în noi simțul dreptății, pentru că Dumnezeu l-a pus în noi, dar acest simț al dreptății nu l-a pus în om și omul după aceea l-a pus în societate, în diferite legi, pentru a-i distruge pe oameni, ci pentru a ajuta pe om să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă sensul dreptății nu este dragostea, creșterea în dragoste, atunci el este denaturat și devine această dreptate, nu mai este dreptatea lui Dumnezeu, ci este dreptatea, între ghilimele, a celui rău, o dreptate destructivă. Tatăl, cu aceeași inimă de tată, îi spune și lui, ca o mustrare și ca o învățare, Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt, toate ale mele ale tale sunt. Adică îi spune că nu te-am nedreptățit cu nimica. Tot ceea ce a fost să-ți dau, ți-am dat și îți voi da. Și atunci îl învață. Trebuie însă să ne veselim și să ne bucurăm și repetă iară că și fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Iubiți credincioși, această pildă este, așa cum am spus la început, o icoană a pocăinței. Ne arată cum săvârșim noi, nu numai din păcatele cele mari, ci și din stările de depărtare de Dumnezeu, de zi cu zi și ceas cu ceas și clipă de clipă, cum săvârșim noi această întoarcere. Ca o printr-o venire în sine, printr-o conștientizare a ceea ce suntem, că suntem fii al lui Dumnezeu după chipul Dumnezeu, chemați spre a fi cu El aici și în veșnicie. Și printr-o aruncare la picioarele Lui, spre El, fără să ne uităm nicio clipă înapoi. Fiul risipitor, din momentul în care conștientizează ceea ce s-a întâmplat, nu se mai uită absolut deloc înapoi. Ca și cum, după ce s-a gândit, următoarea mișcare a sa a trecut ca un orb printre tot ceea ce ar mai fi putut să-l atragă în țara respectivă și s-a dus țintă, nimic nu a mai contat, s-a dus către tatăl său. Și ne învață acea smerenie adâncă în care omul nu se îndreptățește cu nimica, oricâte motive umane, omenești, ar avea să-și găsească îndreptățiri, ci simte că dacă s-a depărtat de Dumnezeu, nu are altceva de făcut decât să se întoarcă deplin, fără alte artificii justificative. Această pildă este atât de ortodoxă, arată atât de profund înțelegerea despre Dumnezeu și despre pocăință și despre iertarea Tatălui pentru om, încât s-a păstrat ca putere de a genera comportamente potrivite ei în ortodoxie. Cu cât cineva se îndepărtează de ortodoxie, cu atât mai mult nu mai înțelege această pildă, îi se pare foarte nedreaptă și poate să ajungă chiar să spună că un astfel de comportament este dezavantajos dacă o societate îl practică. Și s-au auzit astfel de cuvinte. Dar cine zice aceasta nu a înțeles dragostea. Nu a înțeles dragostea lui Dumnezeu și nu a înțeles chemarea pe care Dumnezeu a lăsat-o omului să se întoarcă atunci când a risipit darurile și dragostea și credința și nu înțelege că Dumnezeu iartă și vindecă deplin. Căci acest fiu este deplin restaurat în ceea ce era el înainte și în lucrarea pe care o avea să o facă. Cu ochii la această icoană și la aceste două chipuri, chipul pocăinței fiului care a fost risipitor, dar s-a adunat și s-a întors la tatăl, și chipul tatălui care a creat, a dat viață, a iertat și a redat viața fiului, să mergem și noi înainte spre timpul acesta care se apropie al Marelui Post, care este prin excelență timpul pocăinței, adică al întoarcerii, adică al unirii cu Dumnezeu. Amin.